Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja. Så skal det gøre godt med en lille cigar her. Sidst på ugen. Så falder man så dejligt ned. Og det gør man forhåbentlig også med en god historie. Og jeg skal jo i aften begynde på en ny bog. Jeg har været lidt i tvivl. Det er man jo altid. Men det er ikke fordi, jeg ikke har manglet idéer. Jeg har samlet mig en lille bunke bøger, som jeg kunne tænke mig. Og jeg har også spurgt mig lidt for. Jeg har også spurgt jer på Facebook. Og fået mange gode idéer. De er alle sammen blevet optegnet. Så nu har jeg i hvert fald stof til de næste flere år, vil jeg mene. Om programmet får lov at fortsætte så længe, det ved jeg ikke. Men der var en i min bunke, som også blev ønsket af en lytter og Facebook-ven, som bor i Frederikshavn, og måske har det noget at gøre med, at han ønskede så denne her roman, fordi det er jo lige før, han kan se over til øen Anholt. Og det er faktisk på den ø, at romanen foregår. Det står ikke direkte, men der er ingen tvivl om det, det skal jeg komme tilbage til. Helten bor på Anholt, og helten er titlen på romanen. Jeg har for et par år siden læst nogle små historier for jer af Harald Kidde, men jeg har ikke læst en hel roman. Og hans hovedværk, det er en bog, der hedder Helten, som udkom i 1912. Kidde var født i 1878, og han døde 40 år gammel i 1918 af den spanske syge. Der var han midt i et stort projekt, som skulle blive til 3-4 bind, men han nåede kun at skrive det første, og han døde lige omkring udgivelsen af det første af de bind, der skulle blive et stort værk. Det hedder Jernet, det bind. Og det er også et hovedværk, men altså ikke fuldstændigt, fordi det var planlagt til at blive meget større. Men Helten er fra 1912, og har været meget populær tidligere. Men i vores dage er Harald Kidde jo fuldstændig glemt. Og også sådan glædet ud af, synes jeg, af litteraturhistorien, mere eller mindre. Nok fordi han ikke rigtig kunne tages til indsigt for en bestemt skole eller retning. Og det er jo tit sådan, litteraturhistorierne er bygget op. Så er der en gruppe af forfattere, der kommer frem, og så kommer næste geled og sådan noget. Harald Kidde er ikke lige til at indplacere i sådan et geled af nogen slags. Han er i høj grad sig selv. Og står for sig selv i litteraturhistorien. Men det gør ham nu ikke mindre interessant. Måske snart tværtimod. Nu vil jeg ikke sige mere om forfatteren lige nu, men i stedet kaste mig ud i første del, som hedder De Sorte Skove og Det Sorte Stræde. Anden del hedder Øen. Men nu starter vi jo med begyndelsen. Der er også en tilegnelse til min moder. Det vil jeg også vende tilbage til senere. Og nu skal vi først lige i gang med historien. Første kapitel. Erik Lange skød avisen fra sig, lænede sig tilbage i stolen og lukkede øjnene. Han nikkede et par gange frem for sig. Ja, ja. Så var det altså om. Så kunne han lige så godt blive her til sin dødsdag. Hans liv var jo dog om. De havde taget det, kammeraterne fra ungdommen, som han i en fortrolig time havde betroet det. Der stod det jo. Et moderne kloster, sanatoriet for nervesyge, doktor med Magnus Kaas og Holger Faber. Pengene var rejste, grunden købt, pladserne besatte. Planen var hemmeligholdt til nu, da alt var sikret. Hvorfor? Havde de frygtet ham, at han skulle rejse sig og kræve sin tanke tilbage? Ak nej, de vidste jo, at han sad velforvaret her på øen, og fik underretningen om, at hans plan var fuldført af andre. Ugen efter det øvrige land vidste det. En uge gammel var avisen, kommet med postskibet fra Jylland nu til morgen. Grunden til sanatoriet var allerede begyndt at ryddes. Grunden han havde anvist dem hin aften på Regensen. Hans fingre stansede deres tromme på bordet. Han så stedet for sig, som hin første gang for damperens dæk. Den skyggede vig derinde, de mossede sten, som kølvandet fra skruen vuggede sig til hvile imod, de hvidstammede bøge mod skovmørket. Han så den lille bæks blinken i solskinnet, og han fornam atter sin skælven mod at nå derind, at drikke af bækken, hvile mellem bregnerne og se damperen haste videre, mens han selv kun skulle blive her. Han så de to hvide sommerfugle, som havde danset foran skovskumringen, og sig selv, et 9-10 års barn, gemme sit ansigt mod farens malerkasse, der var overklistret med brogede poststempler for alle klodens stationer. Til han mærkede farens hånd på sin nakke og hørte hans forundrede stemme. Jamen Erik, hvad der er i vejen? Nu rejser vi jo. Ja, de rejste hele jorden over, til han atter som ung student en dag trængte sig gennem bregnekrattet og virkelig stod på denne stille plet, han bestandig havde drømt om siden derude i syden, i Middelhavet, i Lille Asien eller Indien, mærkede den svale dunkelhed om sin pande og mosses fugtighed om sit knæ, da han lagde sig ned for at drikke af bækken, drikke for mange års tørst. Og da han rejste sig, og hans øjne gled rundt over de hvide bøgestammer, de nikkende dueurter og mørket, der blånede som ensomhedens ånde, vidste han, at han som barn ikke tog fejl. At her skulle hans nervesanatorium ligge. Her, hvor hans mor fødtes. Her, hvorhen han havde stundet hver time på de endeløse rejser. Her, i skjul af skovene, med udsigt vidt ud over fjorden, odderne og havet. Sanatoriet for alle de børn, som det 19. århundredes rejse havde gjort trætte, som længtes mod en skovbæk at drikke af. Nej, han havde ikke taget fejl den dag på damperens dæk, og ikke siden på sine mange opmålinger og undersøgelser. Der, i de stille fjordskove, var det rette plads, det store sanatorium, det første i sin slags. Eller et nutidens kloster, kaldes det her i avisen. Og ja, det var jo også hans ord dengang til Kaas og Holger Faber. Et klosterhelg må vi skabe midt i den nye sværtid. Og nu var det skabt på hans sted, efter hans plan, uden ham af de to ungdomsvenner. Men havde han ikke også forladt sin tanke, som han dengang forlod dens sted? Giftet sig, søgt denne plads over hals og hoved, siddet her nu på tredje år, og ville han da, at planen skulle glemmes, som han selv blev glemt herover, at ingen andre end han skulle nå hin bæk og drikke af dens vand? Planen var jo dog hans, og skulle nu fuldføres. Hvad ville han mere? Men pludselig knyttede han hænderne, løftede dem som til slag, rejste sig og trådte hen til vinduet. Havet bredte sig dernede ind i den skyede horisont, uoverskueligt, gråblåt, svagt glitrende af sol. Han lod hænderne synke. Og hvad ville han? Havet lå mellem ham og dem. Årene mellem ham og hans plan. De havde arbejdet, mens han havde drømt. Rejst penge og søgt statstilskud, mens han arbejdede videre med planen på papiret. Forvirredes og tabte troen på den og på sig selv, her hvor han sad mile fra mennesker og tiden. I gud, og hvorledes var han kommet her? Hvor var det faldet ham ind? Læge på en ø 7 mil fra nærmeste kyst, en ø med knap 200 indbyggere, han, der fra spædt barn var tumlet om den halve jord over, fra nord til syd, fra øst til vest, som havde alle jernbanehjulshamren, alle dampskibes dunken i sit blod, alle horisonters virvar for sine øjne, alle folkeslags tungemål i sine ører. Han, det rejsende århundredes barn, mere end nogen, som havde lidt mere end nogen for dets synder, for at han skulle føre det til hvile og fred. Han, århundredes læge, han var ind her. Og hvorfor? Erik Lange vendte sig hastigt mod døren ind til Ellens stue, men standsede sig. Åh nej, han slap ikke. Langt før og langt dybere, fordi han var århundredes barn mere end nogen, fordi han aldrig havde lært at vente, at tåle, at gro, fordi han ikke havde kunne bie, havde han mistet. Fordi han kaldte nuet al fremtid, et øjeblik evigheden, havde han sat sin evighed over styr, sin gerning, sin bestemmelse, for hendes skyld derinde, for sin egen. Distriktslægeembedet her var ledigt. Han havde søgt det, så kunne Ellen og han gifte sig, og han i ensomhed modne sin plan. Nu var planen fuldført af andre, og Ellen og han, han gjorde en afværgende bevægelse, og han havde troet sig århundredes læge. Han, som mere end nogen, var dets patient. Patient. Hans hånd jo til uret. Åh, det er jo sandt. Han var jo virkelig en patient at tilse. De havde jo været hos ham inden for byen, om han ville komme og se til den gamle skolelærer, som nu lå syg på anden måned. Nå ja, så hastede det vel heller ikke. Skønt, han kendte nok øens folk. De døde gerne mellem hænderne på ham, når han endelig blev kaldet. Hvad skulle egentlig staten her i dyre domme lønne en læge for? Jordmor havde de jo, og graver, og andet ønskede de jo ikke. Han stak stetoskopet i lommen og knappede til. Jomfru kammerat, som havde været her, mente det var noget med lungen, men huskede han skolelærer Bæk ret, så var det nok snarere den rene alderdom, som sædvanlig her på øen. Åh nej, de havde nok kunne nøjes med mindre end dette århundredes læge. Han smilte bittert. Har livet jo alt de svundne århundrede, han ville ført menneskeheden derude tilbage til. Tiden, da jordmor og graver var nok. Han gik hurtigt ind gennem værelset, betænkte sig et øjeblik og bankede sig på ind til dagligstuen. Ja, lød Ellens klare stemme. Han lukkede op. Jeg skal ned i byen og se til en syg, gamle læger Bæk. Jeg kommer igen til aften, sagde han med hånden på dørgrebet. Hans hustru nikkede til ham hen ved vinduet, hvor hun sad med sit tytøj. Hendes store blonde hår bruste om det fyldige hvide ansigt med de mørkeblå øjne. Hun bed en sytråd over med de stærke tænder. Hils ham, Erik, og spørg, om han ikke trænger til noget. Et par flasker vin, for eksempel. Hun glattede bakservietten ud over knæet. Kender du ham da? Spurgte Erik Lange. Skulle jeg ikke kende ham, Erik? Synes du, der er så mange mennesker på øen, at vi ikke nok kan kende dem alle, end sige Clemens Bæk? Han trak kort på skulderen. Ja, ja, det er nu din fejl. Det har jeg altid sagt til dig, nikkede hun og bøjede sig over sygtøjet. At du aldrig bryder dig om at lære dem at kende. Aldrig går ind til dem, og synes du egentlig, de er så venlige, at man får lyst til det? Hun rystede på hovedet. Ja, de er vel, som man tager dem. Venlige er de ikke. Husk på, hvor ensomt de lever, og især har levet i forrige tider. Men du... Ja, jeg er ikke sat til sjælesørge for dem, svarede han kort. Han, som var det, har salveret sig. Ja, så skamligt. Så utroligt. Ellen bankede med foden på forhøjningen. Tænke sig, at det næsten er umuligt at få en præst herover. At det skal være Guds tjenere. Erik Lange smilte og trak ærter på skulderen. Så nikkede han og gik. Husk så at spørge ham om vinen, råbte hans hustru efter ham. Han tog i forbigående mekanisk morfinsprøjten til sig fra apotekerskabet i hjørnet og gik ud i forstuen. Nu havde han siddet her i 2 år og kunne blive siddende her, indtil han blev 80'ens tyve og grå og blind som den forrige distriktslæge, gamle dr. Hadorn, der engang i forrige århundredes midte sendte sig over, da hans drikfældighed havde gjort ham uanvendelig på fastlandet. Ja, nu blev han. Nu de havde stjålet hans tanke, hans liv. Han standsede i den smalle gang og trykkede et øjeblik overvældet panden mod den tunge pelskåbe. Og han havde troet sig kåret til at styre en lægeanstalt for tidens evige uro. Han, som selv ikke havde kunne give sig ro, som straks måtte giftes, måtte... Og nu... Ellen derinde, det var hendes pels, han stod og gemte sit ansigt i. den pels, hun havde haft på under farten herover, den 10 timer lange rejse over havet med Anne Hendrikke, da hun frøs og var søsyg og ikke ville lade mærke det, men smilte og trykkede hans hånd i sin kolde rysten, til de omsider så lysene skinne der midt i havet og nåede ind forbi havnelygten og herop af de mange trappetrin gennem de kulsorte brinker, som op igennem selve den iskolde morgenskyer, og han drog pelsen af hende og sluttede hende ind i sin favn. Endelig, endelig deres egen stue, deres hjem. Endelig, ja, der var det. Et halvt år havde de været forlovet. Om han havde bidet helt eller to eller tre, og havde stået som førstelæge på sanatoriet, der hvor nu Kås og Faber stod. To var de om at dele hans plads, mindre kunne ikke gøre det. Ja, om. Men Ellen havde ikke mærket noget, troede han da. Ikke mærket hans nød. Ikke mærket de aftener, han stod her ved vinduet med hænderne tungt i hasperne og så dagen, den nytteløse dag, skummer der ud over havnen og havet. Havet, der skilte ham fra den verden, hvor hans slot skulle stå. Slottet han det første år i ensomheden havde fuldendt til øverste fløj og siden pillet ned igen, sten for sten. Og hun skulle heller ikke erfare, at det var genrejst af andre, af andres hænder, i andres navne. Han havde gemt avisen her i sin lomme, og mindst skulle hun erfare hans anger. Han gøs sammen. Ja, hun vidste, at han angrede, at de var kommet her til øen, men at han... Nej, det skulle hun dog aldrig erfare. Og var det sandt? Angrede han virkelig deres forhastede ægteskab, deres to samlivsår? Var hun ikke, som han havde drømt, frisk og fuld af hvile, som selve skovskjulet det år? Nu i dag, hun havde ikke været det mindste glad eller forundret over, at han kiggede ind til hende for at sige farvel, og hvor ofte havde han ikke glemt det sidste år. Slet ikke mærkede han søgt til hende, hvad han ville hende, kun talt om Bæk, om hans pligt mod øens folk. Hvad han ville hende? Ja, avisen. Han havde jo gemt den, for hun ikke skulle læse den, ikke se det. Hans nederlag. Ja, nederlag. Derfor gemte han den, og derfor søgte han hen til hende af skam for at trøstes. Ha. Men nu måtte det vel blive bedre. Nu hans plan til sidste stykke var rykket ham af hænderne. Nu den voksede derover dag for dag, time for time, under andres stærkere, tvivlløse hænder. Nu måtte han vel vågne af det sidste års dumpe ruen. Se hende og sig selv, at det var ham og ikke hende, der havde svigtet. At se øen, hun talte om, og gamle Clemens Bæk, nu han nådigt var blevet forløst for det foster, han ikke mægtede at føde. Han åbnede døren med et ryk og trådte ud på trappestenen. Den kolde luft slog ham i møde, og han knappede frakken om sig. Havet glid og glid fra horisonten og ind mod havnen dernede, ind mod dens grå moler, der som øens arme rakte sig afværgende mod dets ustandslige kommen. Solen var gået bag om skyerne. Ikke en sejler, ikke en røg var øjne. Bådene nede i havnen kryb sammen med spinkle master. Ingen mennesker færdedes foran købmandshusets stengrå længe, og de lukkede oplag skure. Høstfisket var om. Blot for 2 uger siden havde det vrimlet med fremmede skibe fra Sjælland, fra Jylland, fra Sverige, med fiskeopkøbere og eksportører. Motorerne havde hamret hele dagen igennem, og sillebådene stod ud og ind af havnen. Nu er der tomt og stille. Tomt og stille som årene rundt på de 2 sildemåneder nær. Et par måger kredsede ud over vagtskuren og fyrets glaskalot. Erik Lange vendte sig med hænderne i lommen og så mod nordvest. De vældige, dunkle banker stod ud under den grå skyhimmel, nøgne og forladte. Mærket for fiskeridistriktet tegnede sig som en lille bitte rist. Ja, nu kom vinteren over øen. Ikke et levende væsen af øjne eller høre, undtagen de svingende og glidende måger. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Og jeg lige begyndte at læse Harald Kides roman Helten, der udkom første gang i 1912. Og ja, jeg havde også tænkt, at det var en god roman som opfølgning på Lykke-Per. For I kan måske allerede fornemme, at der er ligesom nogle temaer fra Lykke-Per, som også går igen her. Isolationen på et øget sted, og de forulykkede planer og drømme. Og nu er det ikke engang Erik Lange, lægen her, som er hovedpersonen. Det er Clemens Bech, som han er på vej for at besøge. Og han er sådan en, som næsten i kirkegårdsk ånd har forsøgt at blive et helt menneske i isolationen. Lidt ligesom Lykke-Per. Og man kan jo faktisk se, at der er ligesom en tradition op gennem litteraturhistorien fra Lykke-Per og op om de her lidt drømmende personer, som lider lidt skibbrud i virkeligheden og isolerer sig. Jeg tænker på Jakob Paludans Jørn Stein, ikke? Han ender også ude på landet. Og jeg tænker ikke mindst på Martin A. Hansens Løgneren. Også en skolelærer på en lille ø. Nå, men det er måske lidt tidligt at begynde at drage disse paralleller. Men jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at den falder pænt ind i en tradition, som måske begyndte med Lykke-Per, måske endda begyndte før. Det ved jeg ikke rigtigt. Nå, men vi skal tilbage til Erik Lange, distriktslægen. Han gik hen forbi trappen, den stejle trætrappe, der med 100 trin førte fra højden her ned til havnen. Han så lige havnemesterens tegltag dernede under Marehalmsgrænten, og endnu længere nede hans første assistens. Ingen røg slog op derfra, ingen lyd. Som kiste lå tagene over murene. Som havde hvert menneske forladt øen og søgt bort over havet til verden, og ene han og Ellen forglemt sig her. Han gik hurtigt til af den skærvelagte sti gennem plantagen med begge hænder i lommerne. Bankerne i øst og syd hvilte derude under himlen, lersorte og ubevægelige. Skumkransen vidnede dybt nede for deres fod. De stod her, før mennesker kom hertil, og stod her endnu i det forladte hav. Skærvernes raslen under hans skridt var den eneste lyd. De små forblæste bjergfyr på klitterne omkring ham rørte sig ikke. Han drejede ved havnefodens sandede have ud på kørevejen og begyndte at gå opad. Havet forsvandt bag ham, og han kom ind mellem klitterne. Sandets grå slog lige koldt mod ham. Hullerne om de udgåede fyr stirrede som døde øjne under den lange, vindlagte marehalm. En spur smuttede som en rotte bort gennem de forgæves pløjede fuger, hvor fremtidens drømte skove forgik i sand og kul. Men nu vandrede han ned mod kæret, øens hjerte. Stille og grønt bredte sig dernede, med vejens hvide bænden langt hen igennem og op over de mørke banker hist over. Den lille lund af vidjer hvilte sig i efterårsmørket, krone ved krone. Dammen blinkede tåget, og de ældgamle pile længst borte, hvor ingen draget gled ud mellem bankerne, og havet skum sås, sov over hver andre som trætte gamle mænd. Øens sidste, der havde været for gamle til at forlade den. Erik Lange vandrede ned igennem det stille, fugtige mørke, skød genvej op over græsgrænten fra den stenede vej. Græsset gemte hans trin, og han åndede den sumpede luft. De dunkle banker lå trint omkring ham, i ubrudt grønt. Kun en var skåret op, men ploven stod nu forladt og sænkede sine horn mod skyhimlen. Her, hvor han gik, lå i gamle dage søen. De ældste på øen mindedes den endnu. De havde som børn drevet kreaturerne herned og vandet dem ved de lange vande. Hvad havde menneskene der levet af, da den eneste dyrkelige plet på øen stod under vand? Han rystede på hovedet. Ja, hvorledes havde de gamle på øen levet, der har stået vand, da sandflugten rasede over hele den øvrige ø, som endnu stedse ude i ørkenen, da hver tomme jord var herskabets, og de alle var fæstere under prinsen, da selv vraggodset tilhørte ham, da posten nåede herover et par gange om sommeren og om vinteren slet ikke, da de ingen læge havde, og til præster, når de var så heldige, fordrukne fra fastlandet for jagende teologer eller degne. En duft af hø og muld slog om ham gennem den øde ånde af græs. Som en rede lå lunden for ham, dødsbrun og lerrød, det flygtende års, den sene høsts rede her på denne løvløse ø. Erik Lang standsede midt på vejen, som havde han trådt på de døde slægters grave, som fornam han deres vi gennem sit hele læme. Livet her midt i havets grænseløse øde, fra vugge til grav, slægt efter slægt i århundreder, i årtusinder. Pludselig løftede han hovedet og lyttede. Højt oppe, oppe i den grå skystilhed, sang der en lærke. En sidste kort og klar trille. Så skød den mod jorden, lige ned for hans fod i græsset og tav. Han drog vejret og gik videre. Under himlen havde de levet livet, alle de, der nu sov her i øens jord, uforanderligt, søn efter far, her i havet, der var det samme denne aften som en aften for 1000 år siden. Nej, de havde ret. Hvad skulle de med andre end jordmor og graver? Et menneskeliv her på øen. Hvordan var det? Den gamle lærer Bæk havde han ikke levet her sit ganske liv. Han måtte vel nu være de 72-20 år. Men var han født på øen? Næppe. Han var vist aldrig kommet nogen studeret mand fra. Ingen havde ville bort så længe et studium fordrede det. Ja, ingen havde vel nogensinde så meget som tænkt på det. Fiskere havde de været, søn efter far, lige fra hine første fiskerpar, som en storm i stenalderens dage forslog fra Jyllands kyst, som hjælpeløse drev på havet i deres hulede træstammer, til de ved et under landede på dette ukendte, ubeboede land, som de aldrig mere kom fra. Men Bæk? Nej, han lignede jo heller ikke de andre, som alle var brødre og søstre, en tæt familie. Han måtte være kommet herover fra fastlandet, som han selv engang. Men hvornår? Ja, nu skulle han dø her. En fremmed, ikke som de andre, ned i en jord, hvor han mødte sin egen slægt i hver eneste sandkrumme. Erik Lange dukkede ud i det dybe skår mellem byens bakke og Nordbjerg, og standsede bræt, som han altid måtte, hvor ofte han så ind var kommet den vej. Bag de sandede julespor lå ørkenen for ham. Kulsort, stenet og øde, svagt skimlet og rensdyrlav, med en enlig fyr længst ude i øst, dukket som et ensomt elsdyr, der flygtede fra kysten efter føde, nu stirrer forstenet over denne milehvide flade, denne tømte havbund, overspunden af sandflugtens grene, knoklet af stenrevenes ryggrad og de gamle flintesmedjers virvler, kranset af horisontens klitter, som er blånende uværskyer. Der groede lidt lyng og marehalm ved vejstriben. Telefonstængerne hældede under Nordbjergs skrænt, der så fortabt ud over ørkenen. Et kummerligt krat hang på det side som et lille dyr, der skræmt var sprunget op. Telefontrådene pev svagt, næsten uhørligt. Gennem tiderne havde fyren stirret derude, mens kimmingens klitter rejste sig og faldt og vekslede som himlens skyer, og sandskornenes vislende flugt gik som regn og storm gennem dens krone. En hares flygtende fod fik stenene i revne og oldtidens smedjer til at smutte, uenset og usporligt som døgnene, som årene. Et drøn, et fugleskrig lød ind fra havet. Mørket kom og slettede horisont og tid. En funke sprang op, fjernt i mørket som en pludselig tanke, et minde, og glemtes. Lidt efter fødtes et nyt blink, endnu langt længere borte, for siltigt og forgæves. Til omsider det første vågnede på ny, og for sent spurgte efter svar. Det var fyren, fyrtårnet på øens østspids en mil ude, og fyrskibet 2 mil til havs, der søgte hinanden gennem mørket som menneskene. Han havde rejst. Han havde rejst jorden rundt, før han var 15 år. Rejst lige siden sin fødsel på en af Fiji-øerne i det stille ocean, hvor de begravede hans mor. Og han var endt her i ørkenen. Hans far havde jo været en af de omflagtende, en af de fredløse, hvem kunsten er rejsepenge. Hvad havde hun ikke lidt, den stille lille provinspige, under denne rodløse skiftende sted og sprog, denne feberhien, denne aldrig mættede nyhedsjagt, før hun, 1000 mile fra sit gamle hjem, hendes skovbeskyggede vi, fik fred midt i en fremmed verden og et fremmed sprog. Var hans dybe træthed ej alene fra hans egen rejse, men for hendes? I et anfald af anger havde faren besøgt hendes hjem i de østjyske skove, og Erik der fundet sin havn, som de styrede forbi mod nye, ukendte og skræmmende. Den ganske jord havde faren krasset ned på sine lærrede og solgt til høje priser, men aldrig hin lille grønne vi. Hvorfor græder du? Nu rejser vi jo. Erik Lange knugede hånden hårdt om stokken. Ja, hvorfor græd mor i sin tid? Hvorfor lod hun sit liv ene på den anden side jordkloden, borte fra sit fædreland og sine kære? Hvorfor havde han aldrig kendt nogen stue, nogen sti, nogen himmel, noget ansigt, der var hans? Hvorfor var alt i vuggen, alle horisonter styrtet sammen over ham, og havde nu begravet ham her? For at faren kunne stille sit kunstnerkrav på verdens hovedsteder og afkroge, solernes skiftende farver og alle solnedgange og stjernehimle på at kredse jorden rundt med solsystemet. For at han kunne skabe en håb fibrilske farveflimrende billeder, spredt verden over i amerikanske millionærers samlinger, i indiske rejæres gallerier, et enkelt i hans eget lands, og høste den dom. En guldskat af geni, som var splittet ud for alle vinde, og af alle vinde ført sporløst bort. Åh nej, han vidste det bedre. Faren havde intet talent, intet geni været, så lidt som nogen bødel. Intet uden en patient, en sindssyg, et ansvarsløst offer for århundredets jul. Nu sov han, omsider træt, på kirkegården i Shanghai. Hans far i Kina, hans mor på Navitilevo, han selv her i Nordens kolde hav. Ja, han lukkede øjnene. Og som han og hans var virvlet hver til sit verdenshjørne, ville tiden, ville julet virvle alle sine børn, dem og deres tanker, jorden over. Julet, som var tidens hjerte, julet, som ikke lod sig standse. Han havde set ret her i ensomheden, og lad så dem derude, vennerne, forræderne, kaste sig mod det og knuses under det. Han var alt der, hvor de alle ville ende, uden for tiden, uden for jorden. Men Ellen, han havde suget hende med ind i virvlen og slængt hende op på denne ø. Ellen, ene derhjemme i stuerne, nu og de 100 dage og aftener før, næsten lige siden de kom her, til deres hjem, som han havde kaldt det. Han bed tænderne sammen. Nu, hun måtte finde sig i det. Som han selv. Som mor. Alle var de hjemfaldende offer. Eller nej, Ellen og menneskene her, de var ikke julets børn, så lidt som mor havde været det. De var ikke tidens. De var jo de gamle århundreders. Klostres. Var klostret her? Han så ud over ørkenen. Langt ude sad enebærbuskene på den sorte jord, som hvilende skikkelser i deres kapper, som eneboere faldende til ro. Hvem skulle svare ham uden Ellen og gamle bæk, han var på vandring til, som lægen til patienten? Han smilte. Og han havde drømt sig menneskehedens læge. Åh, nu så han det. Han var ikke død, fordi han var kommet hertil. Han var kommet hertil, fordi han søgte sin grav. Hvem ville nu vække ham af den? Og i det Erik Lange, at græsstien gik ind mod byen, klagede gennem hans sind Ivan Savitch Nikitins skænkeverden favoronisk digt af Ruslands dybeste nød. Eine Nacht in einem Bauernhause. Lerne hier auf Gott vertrauen und geduldig sein. Lær her at tro på Gud og vær tålmodig. Han skimtede gennem skumringen de jordlave tangtage, som volde om kirketårnets kalkgrå skorsten. Han gik under byens bakkes hæld, mellem fiskergarnenes tågestriber og stængerne, hvor isingerne var hængt til tørring. I præstegården op på bakken var der slukket og mørkt. De havde haft præst fra Jylland sidste søndag. Nu fik de ikke de to næste. Han kom ind i byens gade, i den mugne lugt mellem stengærerne og de ludende bindingsværksgavle. Foran glødede rødligt lys, mat, som en lampe, der var blevet stående glimt på bordet, da alle flygtede, og endnu en lille stund ville brænde, som et sidste minde om mennesker, til den langsomt, langsomt slukkede, så gik ud, og det endelige mørke kom. Pludselig gav det et sæt i ham. En brøndvippe knagede, og nu dukkede et menneske op. En fisker, en høj og mager mand med kurv på ryggen. Han vendte sit hvide, lidt skæve ansigt ind i det kulsorte skæg mod Erik Lange og strøg huen af. Erik hilste hastigt, venligere end vanligt. Han var dog altså andre mennesker på øen. Mennesker, han kunne spørge, han kunne søge til. Som nu til Bæk. Fiskeren raslede videre i skærverne, og Erik Lange kom forbi prinsens gård. Dens trægavl grånede ud af havens mørke under kirketårnet. Skodderne var lukket for, som de var blevet lukket den dag prinsen døde. Hans arvinger havde aldrig sat deres fod på hans ø eller i hans hus. Men Erik Lange så på dit skodder. Det liv, som var blevet levet derinde næsten et halvt århundrede igennem, af en mand, der havde været et hofsmaître de Blasier og en kongens yndling, gesandt i Europas hovedsteder, Rom, Paris, St. Petersborg, feteret og tilbedt, og med et faldet for en hæslig, en spedalsk brøde, spærret inde bag disse skodder i denne øs grav, og som havde sovet i den sand nu snart andre 50-20 år, før Erik Lange satte sin fod på den bred. Og gamle Bæk, som havde levet her lige så længe, for nu også at blive øens endelige fang. Og han selv? Huskede han sin forgænger de strikslag i Hagedorn, halvblind og sky for mennesker, med kundskaber fra forrige århundredes begyndelse? Beholdt øen ikke sine, som havet sine døde, for først at opsende dem på den yderste dag? Han standsede ved stengæret ved byens sidste hus ud mod ørkenen. Ville engang en ung mand komme og træffe ham selv, som han havde truffet Hagedorn? Om han da ikke som præsten rømte og nægtede at komme igen? Nej, sin pligt, sin sidste rest af gerning, svigtede han ikke. For hvem svigtede vel sit rette sted og sin rette syssel? Havde hans venner stjålet hans plan og hans ære, eller havde han selv givet dem den? Var han ikke bundet her mere end prinsen, mere end Bæk, som planten i sin gromul? Og Ellen? Han tog tættere om stokken og gik videre frem ad vejen. Vestervejen, kaldte de den, på ny ud af havet til. Kirkebjerg til højre veg langsomt tilbage, og han så atter ind over det skumringsgrønne kær. Langt derinde, i modsat retning den han nu gik, løb vejen, han fulgte før. Så lukkede Sønderbjerg, øens højeste tinde, for med sin fod, men nu var han ved skolelærerens hus. Lille og sort lå det der under sit tagtang, der skød sig puklet op mod himlen, uden gære om, nøgent og fladt, med lyngen og marehalmen om de grå mure. Et lys skinnede under tagskægget bag et rødt forhæng. Bag huset bredte ørkenen sig ind i mørket. Han blev stående og lyttede til havet, hvis skumstribe han så. Ikke 100 skridt fra sig, bag de utydelige omrids af det tjæresorte kæmpemæssige kors på kistehøjen. Agnetes kors, det kaldtes for. Nu hørte han også havet bag byen, over i nord, voksende over øen som mørket. Og i øst og vest, havet overalt, havet og mørket. Og har både gamle Clemens Bæk. Ja, og så skal jeg endnu en gang lige sige, at I lytter til programmet Faraos Cigarer, som vi sender hver lørdag aften her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg tænder jo også en cigar hver lørdag, medmindre jeg er meget forkølet. Og så læser jeg højt for jer. Og jeg er lige begyndt på en stor roman af forfatteren Harald Kidde. Den udkom i 1912, og den hedder Helten. Og helten, det er gamle Clemens Bæk, den gamle lærer på den lille ø ude i havet. Ham som lægen nu er på vej for at tilse. Han havde set ham, naturligvis, som han havde set alle øens andre indbyggere, men han havde aldrig talt med ham. Han kunne ikke tale med mennesker, fordi han som barn havde set tusinder og ikke kendt ét. Og folket her havde sit eget sprog. Ikke engang gamle Hagedorn, som havde levet iblandt dem to menneskealder, havde forstået dem, når de talte indbyrdes. Indelukkede på deres egen ø, i deres eget sprog, var de. Og Erik havde ikke nøglen dertil. Han havde jo knap kunne tale dansk, så lidt som noget andet af de talløse sprog, hvor i han kunne sige goddag og farvel, især farvel, da han efter farens død, 17 år gammel, kom til sit fædreland. Men Clemens Bæk, han havde set ham første gang i kirken, da han og Ellen var der, af høflighed mod præsten, der nu havde forladt sit embede og øen. Han havde straks lagt mærke til ham der i stolerækken, at han ikke var fisker, ja, han vel egentlig var en slags studeret mand. Han havde stået der med det hvide, lange hår kæmmet glat i sin blå frakke, sin sorte vest og krabbe, og lade de andre komme ind forbi sig, trykke dem i hånden og viske smilende goddag. Og siden, som han sad der under prækenens kedsommelighed, midt i sollyset fra det lave vindue, med ørkenens grå høje i rammen, hans hvide hoved stille holdning, hans hænder om salmebogen, hans sænkede øjnes blik, Erik Lange havde følt et øjebliks forunderlig fred i sit hjerte, som ved et minde han ikke dengang kunne gøre sig klart, men som han nu vidste var grunden, skovvigen derhjemme, hvor hans slot skulle have stået, hvor det kom til at stå, men bygget af andre. Nå, nu ikke tænk mere på det. Nu kun ind til den gamle. Han trådte op på den sandflugtstrøede trappesten mellem en klynge visnede graner, der lugtede besk i kulden, som gamle kranse. Gud ved, hvorfor Bæk havde stukket dem ned her rundt om sin dør. Var det hans lystlund? Måske han der havde vandret så skønt som under palmer. Erik Lange hørte en stemme indenfor, en høj, enstonigt syngende stemme, der talte. Han lyttede. Det måtte være Bæk. Åh nej, nej, hvorfor har I endda sendt bud? Ulejlig i ham helt her ind fra havnen for min skyld. Åh nej, nej da, kære jomfru Lucie, vi to ser jo dog nok, hvordan det er med mig. Hvorfor skal vi så ulejlig i ham så langt? Og en anden stemme svarede, svag og grå, som var det kun vinden, der stundesløst trak gennem den sprukne gavl. Bæk må ikke sige sådan. Hør, Bæk, de kan da aldrig tænke på at gå i fremme og lade mig ene her. Jamen, jomfru Lucie, spøgte Bæk, se, det går nu da ikke, for de kom hele 3 år senere her til øen end jeg, så de kan da ikke slippe herfra, før de har hentet de 3 ind. Erik Lange famlede mod forstuens dør. Og hør, der er han, den velsignede mand. Stemmen fik travlt. Lille jomfru Lucie, luk ham dog endelig ind. Lange så som en grå skyggevige til side, og lige der i det svage skær fra lampen, Bæks ansigt ind i det hvide hår. Oprejst sad han i sine puder og smilte undskyldende. Det er da så meget en skam, begyndte han. Men Erik Lange vinkede hastigt af. Han følte sin stemme underligt tyk, og træt sank han ned i simestolen. Han så sig tåget om i det lave rum med de røde gardiner og forhæng for vinduerne, med den gamle lærovn og klapbordet ind under hængereolen. De 2 gamle ansigter smilte stilfærdigt mod ham. Han åndede en lugt af elle og tørverøg, blandet med den søde duft af heliotrop. Urets minutlyd vuggede imod ham som på havets evighedsgænge. Og han, som havde forfejlet sit mål, syntes han havde nået det. Formiddag solen skinnede ind gennem den østre rude og tegnede den små felter på klapbordet og over det sandstrøde gulv. Ilden spillede som røde tunger hen i lerovnen og tindrede i Bornholmerurets blanke pendul, der næste nu svingede ind i solen. Erik Lange sad ved den syge seng og så på ham. Gamle Bæk lå stille, med hænderne foldet over tæppet og smilte til lægen. Ja, herr Bæk, jeg kan jo ikke sige dem andet, når de endelig vil have det at vide, end at det er lidt småt med kræfterne. Kun én lunge, og så i den alder. Ja, tak. Tak, herr doktor. Tak. Den gamle nikkede og løste de foldede hænder. Han så lidt ud af den solbeskinnede rude, ud hvor ørkenens grå høje og sorte stensletter strakte sig bort i soldisen. Men hvor længe mener herr doktoren, jeg kan leve endnu? Erik Lange så prøven ind i det magre ansigt med de høje kindben og den krumme næse. De smalle læber rødmede i et smil. Håret lå som en let snitrive over puden. Ja, de føler dem selv så forvisset om, at de ikke lever foråret over, og det er jo også en vanskelig tid her på øen for gamle og syge. De rynkede gullige fingre klemte lidt sammen, så nikkede Bæk Men, skyldte Langse, her hvor det egentlig kun er alderdom. Nej, nej, Bæk smilte, tro ikke det, Dr. Lange, at jeg er bange for at dø. Det er man da ikke i min alder. Skønt, ja, der har jo nok været tider, da jeg ville det hellere end nu. Nej, men ja, nå. Hvad, er Bæk? Lange så på ham. Nej, 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 det er intet. Bæk rystede på hovedet. Ja, undskyld, rettede han så hurtigt. Jeg vil da ikke være uhøflig, men det var bare, ja, jeg tænkte på, at det kunne måske komme til at knibe så langt et sygeleje. Mener de med penge? Lange tøvede lidt. Ja, ja, men lad os nu ikke tale om det. Jeg har jo da lagt lidt op. Men det kan nok være, nå, derfor vil Gud herren nok sørge. Han nikkede i et stort smil. Erik Lange sad lidt, så rejste han sig og gik hen til den lille hængereol. Tilbyde den gamle gratis lægehjælp og understøttelse ellers? Ja, det var ikke så nemt. Det måtte Ellen hjælpe ham med en dag, hun så herud. Hun og Bæk lod til at være gode bekendte. Jeg ser på deres bøger, her Bæk. Det må jeg vel nok, sagde Erik Lange. Han lempede en af de små sort indbundne bøger ud af den lille hængereol, om hvis sejlgarns snore, der var vundet stridede, stoltgrå strandtisler. Ah, ja, ja, doktor. Men det kan vist ikke more den. Det er mest sådan gamle bøger. For mig har de jo været så meget. Jeg er mere end doktoren, hvis kan tænke. Lange standsede med en lille bog i hånden. Des Thomas von Kempen, fire bücher von der Nachfolge Christi. Men velkomst. Amen dico vobis. Har de holdt meget af at læse, her Bæk? Om jeg har, lød den gamles røst. Ja, kære herr doktor Lange, om ikke de bøger derhen har været, og andre, som jeg i sin tid lånte herr Jacobus Us, så havde det under tiden været drøjt for mig her på øen. Ja, ikke de senere år, han legede med sengebånd, men de første, mener jeg. Når man er blevet gammel, har man jo nok sådan i sine egne tanker og minder. Lange stod med Thomas af Kempis i hånden. Han så på et af de små titelstik. Ich will hören, was Gott der Herr in mir redet. Herr Bæk, sagde han sagte, har de været længe her på øen? Ja, til foråret, de talte om, herr doktor, har jeg været her 55 år og et halvt. I 55 år. Lange slap den lille bog ud af hånden og ned på kommodens hæklede tæppe. I 55 år. Ja, ja, nikkede den gamle. I 55 år til foråret, han talte om, da han skulle befries. Men Lange satte bogen ind og trak en anden ud. Alle de år har de ikke været nogen af dem borte fra øen? Nej, aldrig. Bæk rystede på hovedet. En eneste gang, sagde han og smilte svagt, var jeg en dag og en nat herfra over i Jylland i Grenå. Det er nu op mod 30 år siden, og ja, det var sådan helt sin egen sag. Har de ikke været mere end en gang borte fra øen i det halve århundrede, og der kun et døgn, og kun i Jylland? Nej, herr doktor. Og har de ikke haft slægtninge, venner at besøge? Der blev en lille pause. Kun pendulet gyngede fra ilden ud i solen og ind i ilden igen, og Lange blev bange for sit spørgsmål. Nej, nej, herr doktor, lød så den gamles rolige stemme. Jeg har aldrig kendt hverken far eller moder eller søskende eller venner, således som de mener det. Der blev ganske stille. Havet bruste ud i solskinnet, og en sen flue summede om heliotroperne. Lange så på bogen, han stadig holdt i hånden. Majblumen, Lieder einer Stillen im Lande. Majblomster, sang af en stille i landet. Hans øjne gled hen over de andre. Hiller, geistliches Liederkistlein, Spener, herzliches Verlangen. Herr Bæk, spurgte han lavt, er de en meget troende kristen? Om jeg... Ach, herr doktor, han smilte halvt, så Erik rødmede over sit spørgsmåls plumphed. Jeg og mine lige stod altid kirken imod, sagde herr pastor Tang til mig, da jeg var ung. og kirken, det var Gud. Jeg ved kun, at jeg blandt alle helte bedst har forstået Jesus Kristus, at jeg forladt mig på hans ord, at de var sande, og at længtes mod ham hver stund i mit liv. Men alle disse sære gamle bøger, de her har, se, Arnolds vare opbildung, Bogatskis skatkiste, Vandsbækker Botes Asmus, ja, kære doktor, det gamle Eberhard Sebastian Bartens bøger. Eberhard? Ja, det var en gammel teologisk student fra det badiske Schwarzwald, der engang i det forrige århundredes begyndelse kom til København for, ja, det er en lang underlig historie, og han blev min far. Jeg sagde nok, at ingen far har kendt, det er jo også sandt, men jeg har haft Eberhard Sebastian, og hvad skulle jeg da min far? Døde han, mens de var her på øen? Nej, før. Det var derfor, jeg måtte hertil. Han havde mange bøger. Han var en studeret mand fra universitetet i Halle an der Saale, om end han aldrig ved eksamen. I København var han på en tysk købmands kontor. Han informerede tysk, græsk og hebraisk, var siden pedel på en latinskole, og jamen, ach, herr doktor, de ville ikke have lavet. De ville ikke lade ham leve. Den gamle stemme rystede. Hans hænder gik over tæppet. Erik Lange så hen for sig. Langt ind i en svunden tid. I svundende liv. I svunden lidelse og uret. Den gamle tyske student, hvis bøger han her holdt i sin hånd. Bøger fra pietismens inderligste tid. Og denne olding der i sengen, der også havde studeret, men ingen eksamen nåede, som de ikke havde ville lade leve på det faste land, og som var endt herovre. Der steg en duft, hengemt og tør fra disse guldnede bøger. En duft af støv fra fjerne dage. Og se, der stod jo hans navn printet. Eberhard Sebastian Baden Niederwasser, Junius 1812. Og her igen, med tilføjelse af opholdsstedet og året, Glaucha, Halle an der Saale, 1816. Og her, skrevet med samme faste og kantede hånd, den gamles eget navn, Benedikt Clemens Bæk, Hafnia, 1847. I Bjørn Christian Lunds liden brudegave til alle Jesu brude. Herr Bæk, sagde Erik Lange, nu har de ikke mere deres skole at skytte, og jeg har intet at tage mig for, uden at tilse dem og de par andre syge her på øen. Nu har vi Bæk tid. Vil din gang imellem fortælle mig lidt om hin Eberhard Sebastian Baden og om dem selv i de 50'ens 20 år? Om os? Den gamle vente forundret hoved. Ak, herr doktor, hvad kan det interessere dem at høre om sådan fattig og ringe liv? Jeg og mine hørte jo til i helt andre kår, end de kan tænke dem. Jeg er i en helt anden tid. I en anden tid, jeg netop... Derfor beder jeg dem fortælle. Men jeg vil ikke plage dem. Måske det vil gøre dem ondt. Plage? Hvor kan de tro? Og gøre mig ondt? Nej, nej. Se, om fru kammerat og jeg har jo da så tit talt sammen om vores liv. Om hendes og mit. Hvordan det nu er gået. Og jeg har da tænkt midt igennem. Helt fra først til sidst. Og jeg nok prøvet at skrive lidt af det ned. Men det vil ikke ret falde for mig. Jeg har aldrig været dygtig i pennen. Ach, nej. Så lidt som i andet. Men jeg synes dog, jeg har fået det lagt sådan til rette for mig, mit liv i København og her og gamle Eberhards med. Særligt nu på den sidste tid, ser jeg det så klart. Helt som, ja, som jeg ser øen derude, og synes, jeg kender det som den i hver krog. Og de vil fortælle mig om det? Lange havde nærmet sig sengen og stille sat sig på simestolen. Jamen, hvordan kan de dog bryde mig om det? De som er en lært mand og en ung mand. Jeg og mit, vi er jo bare det svundne. Ja, her må jeg stoppe for denne her første time. Men efter nyhederne vender jeg tilbage, og så skal vi jo altså høre Clemens Bæk. Og vi kommer til at høre hele fortællingen om hans mærkelige liv. Jeg håber, I har lyst til at høre mere. Jeg sidder her igen om få minutter.
Du lytter til Radio 24/7.